Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. Hemm ġrajiet marbuta ma' Malta u ma' nisa illi nafu dwarhom. Hemm oħrajn illi għandhom xi dettalji li ma nafux. Però mbagħad hemm ġrajiet illi ħadd jew kważi ħadd ma jaf bihom. Din hija waħda minnhom. Jirrakkonta Sejvier Azzopardi.
Ġrajja li kienet ġrat il-Malta fit-tieni gwerra dinjija li sfortunatament m'hemmx ħafna għarfien dwarha. Kienet l-arqa tal-aircraft carrier HMS Glorious. Flimkien ma' żewġ destroyers li kienu jakkumpanjawha li kienu l-HMS Acasta u l-HMS Ardent. Fuq dan il-bastiment kienu mietu aktar minn 51 Malti fosthom ukoll Ingliżi li kienu ż-żewġin nisa Malti u l-familjari tagħhom għadhom sal-lum parti mill-soċjetà tagħna.
Bħala parti mir-rutina tagħha l-HMS Glorious fl-1940 kienet ħallit Malta lejli Xandra. Ma kellix id-dum wisq hawnhekk għaliex waslula ordnijiet oħra.
Biss li Xandra sabet ordnijiet sabiex hi terġa' s-salpa lura lej Devonport għal biex inti hemmhekk terġa' tingħaqad mal-Home Fleet. Ħadd ma kien jaf x'se jsir u ma jsirx u hemmhekk inqabad ukoll bniedem partikolari li nixtieq nsemmi.
Dan kien Giovanni Brincat. X'kien xogħlu fuq dan il-bastiment jew aħjar kif kien spiċċa hemm?
Dan il-persuna kien tfajjel ta' 17-il sena. Dak iż-żmien il-petty officer li kien inċarġ miċċina jew mill-stewards kellu l-fakultà bil-permess tal-kaptan jingaġġa nies ċivili ma jkunux parti mill-Royal Navy imma kien ikun jagħmel parti mill-ekwipaġġ tal-vapur. Dan telaq magħhom kien qiegħed fuq il-Glorious u mar magħhom. Meta l-kaptan sar jaf daw l-ornijiet il-ġodda, sejjaħ lil Giovanni u qallu isma' Giovanni, qallu inti ma tistax tibqa' magħna għax inti m'intix parti min-Navy, inti qiegħed part-time jisek hawnhekk. Imma Giovanni qallu beda jipprova jikkonvinċi lill-kaptan biex jibqa' miegħu. Qallu nixtieq nibqa' hemmhekk, qallu għax għamilt ħafna ħbieb. U l-kaptan għallu jekk ma jkollix written consent minnaħa tal-ġenituri tiegħek jiena ma nistax inħalli. Da mar lura fi ċina fejn taqma' ħbib tiegħu Carmelo Zara li kienu ħbieb tal-familja.
Giovanni kien ċert li l-ġenituri tiegħu mhux se jikkonċedulu dan. Allura x'kien beħsibu jagħmel?
Allura kien se jiffalsifika il-firma għatta parsi il-ġenituri tiegħu tagħu il-go-ahead. Da Carmelo bat lura malajr il-familjari tiegħu għallhom isma' morru għand il-familja Brincat u għajdulhom biex ma jiffermawlu xejn għax fejn sejrin mhux xi ħaġa taċ-ċajt, mhux xi ħaġa bħal ma qegħdin hawn bħalissa fil-Mediterran. X'ġara u ma ġarax, ma nafux biss Giovanni Brincat. Kien wieħed minn dawk il-wieħed u għamsim Malti li tilfu ħajjithom fuq il-Glorious f'Ġunju ta' dik l-istess sena.
X'kien li ikkaġuna din it-traċedja?
Il-Glorious telqet minn hawn u minn hemmhekk f'Devonport kif meta waslet Devonport assenjawha għal kampanja ġdida li kienet qiegħda f'moħħ il-gvern Ingliż illi jokkupa parti min-Norveġja biex jissalvagwardja żewġ affarijiet. Waħda x-shipping lanes tan-naħa ta' fuq li kienu jgħaddu mill-Amerika lej r-Russja u hekk. U tu biex itellef l-Ġermaniżi li jieħdu il-minjiri tal-ħadit li kienem b'abbondanza sew fil-Sweden u sew fil-Norveġa. Dan ippruvaw jagħmluh billi l-Glorious u l-aircraft carrier lieħor, l-Ark Royal, kienu jissapplaxxew il-kaver, ġifieri joqogħdu attenti li il-vapuri li jgħaddu minn hemm u anke l-baħrin li jkunu qed jinżlu jew is-suldati qed jinżlu ikollhom air cover għax kienu jissupplixxew l-ajruplani biex jaraw li l-post huwa safe biex jillandjaw u mbagħad lura jissupplixxew ukoll affarijiet oħra tagħhom.
Dan kien sar b'effiċjenza kbira madankollu il-qawwa tal-Ġermaniżi kienet qed tinħass sewwa. Allura il-gvern Ingliż iddeċida li jirtira minn Norveġja.
Hawnhekk wieħed irid jiftakar illi fl-istess waqt li kienet jirtira se jirtira minn Norveġja, il-gvern Ingliż kienet jirtira wkoll minn Dunkirk. Allura kellu żewġ problemi kbar. Minn Dunkirk kienet faċli jew faċli, insomma l-kelma ġipek kienet iktar faċli biex jirtirhom. Minnata Norveġja hemm iktar spazju, hemm iktar tul u ma tantx hija faċli biex tirtirhom minn hemm. Pruvaw jagħmluha evacuation sigrieta kellhom ikunu żewġ konvojs li jirtiraw mill-Norveġja minnata Narvik u jinżlu lura lej Scapa Flow ġewwa bażi navali fi Scotland, fin-nata fuq ta' Scotland.
X'kien hemm interessanti ma' dan il-konvoj?
Ma' dawn żewġ konvojs kien hemm vapur ieħor illi ħafna drabi jintesa' u dak kien l-HMS Devonshire. Fuq itabbew id-deb kollu tan-Norveġja, il-familja reali tan-Norveġja u l-Parlament tan-Norveġja u da salpa fl-istess direzzjoni tal-konvoj, imma mhux mal-konvoj, dan li qed ngħid sar fil-erba bejn 4 u l-5 ta' Ġunju iffurmaw daw iż-żewġ konvojs. Fit-8 ta' Ġunju, fis-setgħita filgħodu, il-kaptan fuq l-HMS Glorious kien talab lill-kmandant tiegħu fuq l-aircraft carrier Ark Royal biex jitlaq ar-rasu minn mal-konvoj, ma jibqax parti mill-konvoj. Hawnhekk kawel l-istorja tagħna. Għalfejn ingħata dak il-permess. Dak il-permess ħarġu tliet teoriji. Waħda illi talab il-permess għax kellu nuqqas ta' fuel. Din ħadmuha matematikament kemm jaħli fuel kieku baqa' mal-konvoj, eċetera. Tista' argumenta żewġ naħat, imma ħafna mill- nies illi fitxew fuqa u ħadmu għadi iktar qablu li ma kienx tagħmel sens. Meta nata l-permess għalli ma raġuni nata Glorious Plus iż-żewġ destroyers tagħha bdew niżlin bil-mod il-mod lej Scapa Flow. Dak in-nhar stess fit-8 ta' Ġunju wara l-offsinar ħabta tal-4 u nofsa wara l-offsinar, żewġ vapuri qawwija ġodda tal-qawwa navali Ġermaniża, ix-Scharnhorst u l-Gneisenau, raw id-duħħan miċ-ċumnija ta' Glorious u meta marru biex jaraw u jinvestigaw, raw li kienet tal-għadu u fetħu n-nar fuqhom mal-ewwel.
Il-Glorious ma kienx qed tistenna dan l-attakk u hawn bdew l-aħħar momenti tal-eżistenza tagħha.
Sfortunatament, il-Glorious inqabdet fi stat ta' unreadiness, ma kienx ippreparata, ma kienx lesta, il-boilers tagħha mhux kollha kienu on, ma kellix kif normalment ikun hemm bħala aircraft carriers, ajruplani jduru biex daw kun jistgħu jaraw minn ħafna l-bogħod, ma kien hemm xejn minn dan, allura ma inqabdet mhix ippreparata. Ix-Scharnhorst mat-tieni salvo tagħha laqtet lill-Glorious. Laqtetha f'post kruċjali li kkawża esplużjoni waħda wara l-oħra U l-ewwel hit tagħha x-xanħos laqtita minn 24,000 metru l-bogħod, wieħed mill-itwal hits li kienu saru fit-tieni gwerra dinjija.
Wara waslu aktar attakki u għal-ħabta tal-15 li ċemmez Glorious bdiet tieqreb.
Iż-żewġ destroyers tagħha għamlu minn kollox, minn kollox. Ippruvaw jattuha bl-smoke screens, attakkaw lill-gnajżinhaw u x-xanħors, issa daw id-destroyers ma kinux vapuri kbar, kienu żgħar, ħdejn il-qawwa tal-Ġermaniżi taw il-battleships. Imma it-tnejn li huma għamlu ħilithom kollha u fl-aħħar, l-aħħar torpido li sparat la kasta, laqtet li x-xanħors. Ix-xanħors ħasbet li kien hemm xi submarin beżgħet li jistgħu daw jogħdu u ma ġabret lil ħadd mill-baħar. U telqet lula lura lej Trondheim fin-Norveġja. Kien ikkalkulat li kien hemm 900 baħri għadhom ħajjin fil-baħar fuq il-Carley floats jissieltu mal-kesħa u mal-feriti li kellhom. L-Ingliżi ma kinux jafu li kien sar il-battalja, il-Ġermaniżi ma qalu xejn. Għax kienu għedin iktar preokkupati bil-ħsara kien insaret l-om li l-vapuri u daw il-baħrin baqgħu dak il-baħar iġġazzat u friżat għal 3 sħaħ.
Wieħed jista' jimmaġina l-biża u t-terrur li dawn il-baħrin ħakimhom f'sitwazzjoni bħal din li nistgħu nsejħula tal-mewt. Imma mhux għal kulħadd kien wasal dan il-mument.
Kombinazzjoni troller norveġiż kien sejjer li l-Faroe Islands u ntaqa ma' dik ix-xena. U ġabar wara 3 ġabar 36 baħri għadhom ħajjin. Kien hemm vapur ieħor norveġiż u ġabar 6 oħra. Biss dan ġie nnotat minn ajruplan Ġermaniż u qalulu biex imur lura lejn Norveġja. U dawk is-sitta ġew priġunieri tal-gwerra. Wieħed minnhom miet kważi mal-ewwel, miskin, u l-oħrajn, ħamsa l-oħra ġew priġunieri tal-gwerra. Mis-36 li salvaw u marru fil-Fero, hemmhekk ukoll miet wieħed keżat kif niżlu l-oħra.
Għaliex m'għandniex għarfien biżejjed ta' kif ġara dan l-episodju u kif ġie ikkaġunat?
Minħabba l-istorja kif inhi, il-gvern Ingliż kien rabata 100 sena li din il-files kollha huma marbutin għal 100 sena. Ir-raġuni ta' din hija illi għax fl-istess waqt kien hemm id-Devonshire bil-familja reali id-deb u il-Parlament Norveġiż fuqha, hi kienet l-unika waħda. L-issemat jew ġabret l-unika messaġġi li batet il-Glorious ta' SOS. U ma ħadetx azzjoni xejn fuqhom, ma għamlet xejn. It-teorija l-oħra li n-nies kienu qegħdin iktar in voga kienet iktar l-iktar waħda li kienet qed tiġi mnuta, kienet li jista' jkun li l-Glorious intbatet biex taljana lill-għadu ħalli il-konvoj u d-Devonshire jgħaddu mingħajr problemi kif fil-faġġara il-konvojs u d-Devonshire waslu qawwien isħa mingħajr l-ebda problemi. Allora meta l-gvern Ingliż ġie affaċċjat dal-gar kien hemm anki il-Parlament, il-Parlament Ingliż question waħda wara l-oħra, argument wieħed wara l-ieħor fuq din il-biċċa xogħol. Il-gvern Ingliż saf soluzzjoni. Is-soluzzjoni kien għala il-files kollha għal 100 sena. Inkunu nafu il-files kollha x'hemm fihom, suppost fit 2041. Li by that time naħseb kulħadd tieħu telaq.
Fis-sena 2000 fl-Ingilterra, raba' uħbib Ingliżi tal-vittmi għamlu servizz ta' tifkira biex jikkommemoraw 60 sena minn din it-traċedja.
Imma tant kienet kienu ġew nies, tant kienet kbira l-folla, illi reġgħu għamlu stwiet is-sena ta' wara. Mill-ewwel indunaw, imma mill-ewwel kienu konxi kemm kienet kbira il-preżenza tal-Maltin. Astiednu lill-ambasċatur Malti, lill-High Commissioner Malti biex jattendi għal dik iċ-ċerimonja. U kien mar hemmhekk, kien dak iż-żmien Dr. George Bonaldi. U kien mar, u kien għamel rit quddiem il-monument. Fit-sena 2008 għamlu association u din l-association għalet ejjer nikkonoxxu kemm kienet kbira il dak Maltija. U tawna plakka, għamluna plakka tal-stainless steel sabiħa mezz li qiegħda eżebita permanenti dejjem qiegħda hawnhekk fil-Mużew Marittimu ġewwa l-Birgu. Li kulħadd jista' jara hija turija minnaħa tal-Ingliżi li mhux minnaħa tal-gvern Ingliż, ta' minnaħa tal-familjar Ingliżi kemm apprezzaw il-fatt li kien hemm ħafna Maltin illi mietu dikinhar. L-assoċjazzjoni tagħna dejjem tfittex. Ħafna minn dawn il-Maltin. Jiddispjaċini meta nara post vojt, post hemm witch, ritratt li fih għandi informazzjoni ta' kemm kellu età, tifel ta' min kien, jekk kienx miżewweġ, jekk kellux tfal. Hemm ħafna li sfortunatament Maltin li għadna ma nafu xejn fuqhom la kemm għandhom età, la background tal-familja. Xej, għodin appella min ikun jaf il-Glarek Association miftuħa għal kulħadd biex ittuna din informazzjoni. Għax hija importanti illi dawn in-nies kulħadd ikun jaf min kienu. Hija l-ikbar traċedja li għal Maltin għax fuqha mietu 51 baħri Malti.
Jekk din il-ġrajja li għadna kemm smajna dwar l-arqa tal-HMS Glorious ftit jafu biha, però żgur illi kulħadd sema bil-katakombi ta' San Pawl. Nazzarda ngħid illi ħafna żgur illi marru f'dan il-katakombi jew tal-anqas jafu fejn hu żgur. Però hemm kurzitajiet ukoll illi wieħed għandu jkun jaf dwar dan il-katakombi. U ser taqtana dawn il-kurzitajiet Janika Buħaġar.
Ir-Rabat, wieħed mill-akbar u mill-eqdem lokalitajiet li nsibu f'Malta. Flimkien mal-imdina huwa mibni fuq il-belt qadima Rumana. Miktuba mal-ħitan u fit-toroq, ir-Rabat għandu storja kbira. Iżda wisq akbar hija l-istorja minn quxa u moħbija taħt l-art li fuqha mibnija din il-lokalità. Ġrajja ta' kif rat il-bidu tagħha, iċ-ċiviltà bikrija f'Malta.
Il-katakombi ta' San Pawl huma l-ikbar kumpress ta' katakombi li għandna f'Malta. Oriġinarjament nemmnu li kellu aktar minn 20 entratura separata, għandna aktar minn 50 katakomba u bħala obra għandna aktar minn 1000 qabar li seta' jakkomodaw aktar minn 1500 persuna. Jiġifieri bħala kumpless huwa xi ħaġa li huwa pjuttost ta' barra minnhaw bħala size minnu nifsu bħala qis.
L-iskavar f'dawn l-inħawi minn dejjem ġibet l-interess tal-arkeoloġisti.
Nistgħu nsemmu żewġ protagonisti ewlenin u dawn kienu Gianfrancesco Bela u aktar mlijek lil Antonio Annetta Caruana li fis-16-il seklu dan ura l-importanza ta' dan is-sit mhux bissal Malta immanki kienet servi bħala mod kif dan is-sit tal-katakombi tagħna jista' jkun ta' importanza arkeoloġika ma' postijiet oltre barra minn Malta. Dan huwa sit Ruman huwa ċimiterju Ruman, però peress li huwa sit organiku li jintuża minn aktar minn kultura waħda matul iż-żminijiet kellu aktar minn rol partikolari. U dan it-tip ta' rolijiet ukoll jista' jindika għaliex in-nies tal-madwar kellhom ċertu idejat madwar dan is-sit.
X'tajdilna l-arkitettura ta' dawn il-katakombi?
Meta nixlu fil-katakombi ta' San Paul naraw l-arkeoloġija u l-arkitettura funebra romana. Fosthom l-agape li kienet forma ta' mejda u anki il-triklinium li kiena mod fejn inti tista' tpoġġi u f'dan il-post inti tista' tiċċelebra l-aħħar ikla wara li persuna kienet għadha kif mietet. Dawn l-affarijiet huma ċari, xejdunna l-akademiċi u l-istorġi, però aħna jinteressana wkoll x'kienet ir-relazzjoni ma' dan is-sit tan-nies regolari. Il-komunità kif kienet tinterpreta il-katakombi ta' San Paul? Biex aħna bħala mużew bħala Heritage Malta nagħtu lill-pubbliku interpretazzjoni holistika, importanti wkoll li ninkludu mhux biss l-akademiċi imma anke n-nies regolari.
Kif kienu jaraw dan is-sit ir-rabtin fl-imgħoddi? U x'miet hija marbuta miegħu?
L-ewwel net għalkemm jinstab fi triq ħall-Bajjada, il-post fejn jinstab il-katakombi ta' San Paul kien magħruf bħala l-akwata ta' Dlam. U minn hemm nistgħu nibdew nassumu x'kienet ir-relazzjoni ta' dawn in-nies mas-sit huwa post misterjuż u perikolus. U minn din l-idea ikollna ċertu stejjer li jirriflettu dan l-ħsieb. Fosthom dan huwa post ta' sopranatural fejn kien imbena minn ġganti. Mamul minn ġganti minn nies mhux ta' din id-dinja, però diffiċli biex nimmaġinaw kif ġgant seta' bena dam il-katakombi ta' San Paul meta fil-verità anki persuna normali siba diffiċli biex toqof dan il-katakombi peress li huma dojo u baxxi ħafna. Storja wkoll li hija komuni huwa l-idea li dawn il-katakombi huma infiniti. Vera huwa kumpless kbir imma ċertament mhuwiex infinit. U sibu żewġ stejjer li jindika dan il-biża' dan il-periklu. Fosthom li darba fost oħrajn ħanżira waqgħet f'waħda minn dawn il-katakombi baqgħet timxi sama sabet ruħha feġġet 4 kilometri l-bogħod fis-Siġġiewi. Insibu storja wkoll simili li nsibuha anki f'siti oħra ta' Heritage Malta bħal l-Ippoġew ta' ħal Saflieni fejn darba fost l-oħrajn klassi mal-għalliema tagħhom niżlu f'dawn is-sit tal-katakombi daħlu ma ħarġux, intilfu, il-klassi mitlufa, ħadd ma jaħsar minnhom post misterjuż u post ukoll perikolus.
Żgur li dan il-post dejjem der fajnejn l-abitanti tal-madwar li huwa wieħed sagru.
Hemm di l-istorja din itwemmin li dan is-sit il-katakombi kien jintuża mill-Qaddisin tal-Kristjani fejn kienu iqazzu fejn kienu jmorru biex jikkontemplaw u wkoll biex forsi jevitaw il-persegwazzjoni mir-Rumani. Għalkemm dan mhux minnu, xorta ħadi l-idea, ħadi l-interpretazzjoni l-katakombi ta' San Paul li dan huwa post qaddis u mhux bħal l-oħrajn.
Li huwa ċert li matul is-snin dan is-sit kellu rwoli differenti.
Oriġinarjament il-katakombi ta' San Paul kien bħala ċimiterju, però l-evidenza turi li kien użat ukoll bħala barriera, bħala nisbla, bħala post fejn jistgħu nqiegħdu l-annimali, ukoll bħala post fejn nistgħu naħżnu l-ilma bħala ċisterni tal-ilma. Fl-annu modern, il-katakombi ta' San Paul kienu jintużaw bħala air-raid shelter waqt it-tieni gwerra dinjija u l-aktar rol modern jista' jitqies bħala mużew.
Mużew fih dan Heritage Malta li jagħti aċċess lill-eluf ta' Maltin u barranin li jżuruh matul is-sena.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.